Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Εντάξει, τώρα θα δείξει πώς θα πάει.
Εντάξει.
Αλλά έχουμε πολλές διπλωματικές κινήσεις. Αυτή την ώρα αφήχθη ο Γάλλος πρόεδρος στην Κύπρο.
Υπάρχει μια
τριμερή συνάντηση του Γάλλου πρόεδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν.
Έτσι.
Του Έλληνα πρωθυπουργού, του
Νάτος.
Κ. Μητσοτάκη και του Κύπρου πρόεδρου, του κ. Χριστοδουλίδη.
Βγήκε, ξαναμπήκε.
Ναι.
Τώρα είναι, έχουμε πλάνο από το αεροπλάνο. Πλάνο από το αεροπλάνο. Όχι, δεν
μόνος
είναι.
Μόνος βγαίνει.
Alone. Λες να κάνει κανένα νεύμα.
Και επειδή έχει πολύ ζέστη, πέταξε την καπαρντίνα.
Oh.
Γιατί δεν τον προετοιμάσαν ότι στην. Προσγειώθηκε το μεταξύ στο αεροδρόμιο της Πάφου. Ναι. Το αεροδρόμιο της Πάφου είναι το μικρό της Κύπρου. Συνήθως πάνε στη Λάρνακα, είναι το μεγάλο, το διεθνές.
Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός
να κατεβαίνει με τον Κύπριο ομόλογό του, τον κύριο Χριστοδουλίδη,
Αγκαλιά.
Αγκαλιές και τα λοιπά. Έτσι, πολύ θερμός χαιρετισμός.
Φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Ωραίο.
Όχι, όχι, ωραίο, μια χαρά.
Εντάξει, δείχνει έτσι μια.
Εγκαρδιότητα.
Εγκαρδιότητα, μια σύμπνοια. Μια
χωρίς έτσι... γραβάτα ο Κύπριος πρόεδρος.
Ναι. Χωρίς γραβάτα, αλήθεια. Ναι. Αυτή. Έτσι, είχε έναν αγκαλισμό και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο κ. Στοδουλίδης. Ναι. Είναι μια σημαντική τριμερή.
Και δεν είναι σημαντική γιατί η Γαλλία θέλει με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά να πατάει πιο δυνατά στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι τώρα, πούμε,
κοίτα, σαν φίλοι.
Σαν φίλοι από παλιά. Ναι,
σαν να είναι
πλάτη,
στα Ματογιάννια.
Έλα ρε Μανώλη, τι κάνεις, Νίκο, καλό το ταξίδι.
Εσύ Μανώλη πως είσαι.
Και αυτά.
Γύρω-γύρω η αυτή.
Η θέση της Γαλλίας. Καταρχήν στην Κύπρο, ως γνωστόν, υπάρχουν οι βρετανικές βάσεις. Mm. Είναι αυτή που χτυπήθηκε η μία από τις βρετανικές βάσεις, στο Ακροτήρι και στην Δεκέλεια. Mm. Οι Γάλλοι όμως θέλουν σιγά-σιγά να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με την Κύπρο.
Ρε, εσύ τον βλέπω όμως ευθυτενή, ωραίος ο Μακρόν. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι και μια χαρά. Και... τον είχα λίγο πιο. Έτσι...
μαζεμένο.
Μαζεμένο, ναι. Είναι ναι, ωραίος, ναι, ωραίος. Ναι. Πολύ ωραίος.
Μέσα στα
γαλλική φινέτσα.
Μέσα στα άμεσα προγράμματα που τρέχουν μέσα του προγράμματα του Ευρωπαϊκού Εξοπλισμού, η Κύπρος, το 70% των όπλων που θα προμηθευτεί η Κύπρος θα είναι από την Γαλλία. Και στη Γαλλία δεν θα τη χαλούσε επίσης να αποκτήσει και μια μόνιμη παρουσία σε βάσεις στην Κύπρο.
Αλεξίσφαιρο είναι αυτό. Το αυτοκίνητο, το
Mercedes. Η οποία είναι μάλλον, με κυπριακές πινακίδες.
Γιατί όπως είδα την πόρτα πρέπει να είναι κανένα τόνο η πόρτα.
Ναι, πρέπει να είναι λίγο βαριά. Ναι. Αλλά είναι με κυπριακές πινακίδες, δεν έχει φέρει το δικό του.
Ποιος, ο Εμμανουέλ.
Ο Εμμανουέλ.
Κάνα πεζό, κάνα Citroën.
Έχει το πεζό το 5008.
Αυτά είναι.
Το President.
President.
Τώρα μπήκε σε Mercedes.
Mercedes.
Και από πίσω τα BMW ακολουθούν και τα Volvo.
Είναι
και
λίγο
αυτά.
Γερμανική έτσι,
εντάξει,
η πινελιά.
Αυτά βρήκαμε στο Μισή, αυτά πάνε, βάλαμε. Τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε τώρα, αφού...
Παλιά είχε Λάντα.
Λάντα Νίβα.
Αλλά τώρα...
4x4 δεν κολλάει πουθενά.
Και το ελληνικό, το πρωθυπουργικό,
ναι.
το αεροπλάνο. Οπότε πηγαίνουν οι τρεις ηγέτες να συζητήσουν για την ευρωπαϊκή ασπίδα στην Κύπρο. Την ίδια μέρα, το πρωί, οι Τούρκοι στείλαν 6 F-16 στα κατεχόμενα.
Στα κατεχόμενα, ναι.
Περισσότερο κίνηση εντυπωσιασμού.
Με έντονο γιατί... συμβολισμό, έτσι προφανώς.
Ναι, για να πετάξει τώρα το F-16 από την Κύπρο στα κατεχόμενα, πρέπει να τους πήρε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Ναι, δηλαδή, ναι. Ίσα που ανέβηκε και κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι το έκαναν για λόγους. Ναι. Αλλά λέει και ένα anti-drone σύστημα. Εντάξει, ναι. Για να δείξουν ότι.
Ενισχύουμε κι εμείς.
Κάτι κάνουμε.
Αυτά μας και τα λοιπά. Εντάξει, παίζονται τώρα. Ρε παιδί μου, υπάρχει μια η διπλωματία και οι εντυπώσεις και πώς θα. Λειτουργήσεις πάντα σε
αυτές. Η Γαλλία
τις...
θέλει να χτίσει πάνω στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι. Γιατί επίσης η Γαλλία έχει και έντονο ενδιαφέρον. Έχει στενές οικονομικές σχέσεις με το Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ζουν περισσότερο από 400.000 Γάλλοι υπήκοοι. Οπότε η Κύπρος μια χαρά αερογέφυρα μπορεί να αποδειχθεί για τους Γάλλους και το... Και σε αυτό το κομμάτι η Κύπρος όντως μπορεί να διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο. Η Κύπρος είναι η προεδρεύουσα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε.
Μην τα ξεχνάμε.
Σε αυτή την φάση.
Και ο Έλληνας πρωθυπουργός χωρίς γραβάτα. Μόνο ο Μανώλης.
Εντάξει. Γραβάτουλα. Ο Μακρόν ήταν πιο.
Πιο official. Εντάξει, εντάξει. Είναι,
είναι στην βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Mm. Θα κάνουν επιθεώρηση της βάσης, το τι θα γίνει. Υπάρχει ένας ναύσος άθμος που μπορεί να. Παρκάρουν, να ελιμενίζονται τα γαλλικά.
Έτσι.
Σου λέω, η Κύπρος ενδεχομένως να δώσει σε αυτό το κομμάτι που συζητάνε της κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής μια νέα διάσταση μετά από αυτό που έγινε. Εν τω μεταξύ, λέει ψιλομαλλιοτραβήγματα μεταξύ Οπα. Των συμμάχων Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τους βομβαρδισμούς των δεξαμενών πετρελαίου. Mm. Φέρεται ότι σύμφωνα με το Άξιος ότι διαφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι παιδιά μην πάμε σε αυτά γιατί θα προκαλέσουμε άλλου είδους αντίπεινα. Τα αντίπεινα τα βλέπουμε στις χώρες του κόλπου.
Και πέραν των πολεμικών έτσι, θεμάτων και επιχειρησιακών τα οποία προφανώς μονοπολούν το ενδιαφέρον, να μείνουμε λίγο και στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι εντάξει, 100 δολάρια το βαρέλι και 150 να πάει, κάποια στιγμή θα πέσει. Ναι. 200 λένε θα πάει και μέχρι τέλος της εβδομάδας, αν συνεχιστεί το ράλι αυτό, η βενζίνη θα πάει στα 2 ευρώ. Ναι. Γιατί τα πληρώνει από την τσέπη του.
Τα πληρώνει ο Ντόναλτ.
Είναι που λέει ένα πεντάρικο έβαζα, ένα πεντάρικο. Πεντάρικο. Ένα εικοσάρικο έβαζα, ένα εικοσάρικο θα βάζω. Ναι.
Απλά με το ένα έπαιρνε 10 λίτρα, τώρα παίρνει 7 λίτρα.
Ακριβώς.
Σε λίγο 5.
Μάλιστα.
Για το καιρό που διάλεξε τον ντίζελ να τελειώσει. Ναι. Αρχίζω τραγουδάω τώρα που το είδατε. Ναι.
Ωραία. Πάμε. Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
Έλενα Λεβίζου, γιατί το Σαββατοκύριακο συνέβησαν πολλά.
Λοιπόν, εκτίμησα τον Μανώλη τον Μακρόν. Ήταν ευθυτενής, ωραίος. Μα μου έκανε καλή εντύπωση. Εσύ. Εσένα.
Τον εκτίμησες πότε, τώρα τελευταία.
Τώρα εννοείς. Που τον είδα, που κατέβηκε από το.
Ναι. Α, μάλιστα, okay, ναι.
Πολύ πρόσχαρος, πολύ έτσι γελαστός, ωραίος.
Και λέγαμε για τον ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Γαλλία και στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Κύπρου. Γιατί έχει και πολλά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Η Γαλλία, βεβαίως, αλλά δεν είχε κάποια βάση. Σε αντίθεση με τους Βρετανούς, οι οποίοι φαίνεται να έχουν καθυστερήσει πολύ στην υπόθεση της Κύπρου. Και οι Γάλλοι, και μέσω του προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών, φαίνεται να έχουν πατήσει αρκετά γερά στην Κύπρο. Το 70% των αμυντικών προγραμμάτων της Κύπρου θα έχουν γαλλικό άρωμα.
Οι Βρετανοί έχουν καθυστερήσει γενικώς. Έχουν καθυστερήσει και για την Κύπρο, έχουν καθυστερήσει και για την, γενικότερα για την άποψη του Ντόναλτ Τραμπ στο να εμπλακούν κάπως. Οπότε, ναι.
Ναι, ο Στάρμερ
είναι
δεν ξέρω.
Λίγο στριμωγμένοι, ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Στάρμερ. Με στόχο προφανώς να πέσουν οι τόνοι, αλλά υπάρχει μεγάλη αντίδραση και μέσα στην Μεγάλη Βρετανία, γιατί θεωρούν ότι ακούει όσο ακούει και δεν έχει κάποια αντίδραση επί της ουσίας. Αλλά ναι, αυτά αφορούν τη Βρετανία.
Για πάμε, υπάρχει όντως κόντρα μεταξύ Αμερικανών και Ισραηλινών, γιατί χτυπήθηκαν οι δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη. Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα. Δήλωσε, λέει, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το άξιος αυτά εδώ πέρα.
Ναι. Υπάρχει αυτή η, τέλος πάντων, πληροφόρηση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αμερικανικών κυρίως, ότι και ο Ντόναλτ Τραμπ είναι απογοητευμένος, τον Bloomberg το μετέδωσε, δυσαρεστημένος από αυτή την επίθεση, γιατί το θέμα του πετρελαίου στο Ιράν είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως γνωρίζουμε, για τον Ντόναλτ Τραμπ. Επίσης, μετά υπήρξε νέα αντίδραση από το Ιράν, που είπε ότι θα στοχεύουμε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας του κόλπου. Το έκανε ούτως ή άλλως, βέβαια, αλλά εννοούσαν ότι θα υπάρξει μια εντατικοποίηση αυτής της στόχευσης. Mm-hmm. Και είχαμε και τα ξημερώματα, μια επίθεση σε δηληστήριο του Μπαχρέιν. Mm-hmm. Νέα επίθεση εννοώ. Έχουμε δει τις επιθέσεις σε Κουβέιτ, σε Κατάρ, σε Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η θυμολογία, θα λέγαμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επισήμως, βεβαίως, δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο από την Ουάσιγκτον. Επισήμως, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες είναι στην ίδια γραμμή και βρίσκεται και σε εξέλιξη νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη.
Τώρα εδώ υπάρχει ένα νέο θρίλερ. Αν ο γιος του Χαμένεϊ, που φέρεται να είναι ο διάδοχος, τραυματίστηκε λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε ότι είναι ο νέος ηγέτης.
Λοιπόν, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε
του Ιράν,
ότι...
Να πούμε, η κρατική τηλεόραση. Του Ιράν. Ποια κρατική τηλεόραση μην έχουμε.
Του Ιράν μετέδωσε ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ραμαζανιού. Mm. Είναι αυτός ο πόλεμος που, τέλος πάντων, έγινε.
Ναι, όχι. Δεν τραυματίστηκε προσπαθώντας να βρει πιάτο για το Ραμαζάνι. Είναι ο πόλεμος που γίνεται τώρα. Το ονόμασα πόλεμο του Ραμαζανιού.
Το περασμένο Σάββατο. Υπάρχουν πληροφορίες, είχε μεταδώσει και το Al Jazeera το Σαββατοκύριακο, ότι ο Μοτσταμπά Χαμενεϊ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων επιθέσεων, των πρώτων ορών που στόχευσαν τον Αλί Χαμενεϊ. Λένε αυτές τις πληροφορίες ότι τραυματίστηκε εκεί, σε αυτές τις επιθέσεις. Θα θυμίσουμε ότι εκτός από το Χαμενεϊ σκοτώθηκε και η σύζυγός του, σκοτώθηκε και η σύζυγος του Μοτσταμπά Χαμενεϊ με την κόρη του και βέβαια δεκάδες άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν.
Τσιπάκι έχουν πάνω τους και τους βρίσκουν αμέσως. Δηλαδή,
είναι δυνατή η Μοσάντ.
Είναι θέμα πληροφοριών.
Ναι.
Μα ναι, με το που ανέλαβε αμέσως και ξεκλήρισαν και την οικογένειά του πάντα.
Όχι πάνε... με το που ανέλαβε, τις πρώτες ώρες των επιθέσεων.
Α, τις πρώτες ώρες των επιθέσεων, ναι.
Το περασμένο Σάββατο, αυτή είναι η πληροφορία, επαναλαμβάνω. Η κρατική τηλεοπτική.
Α, έβγαλε, περίμενε λεπτομέρεια.
Έχουμε τα πρώτα πλάνα.
Επειδή ο Μακρόν είδε ότι και οι άλλοι δύο δεν φορούσαν γραβάτα, την έβγαλε.
Α, να τα.
Σημειολογικό.
Τα βλέπεις.
Είναι η διπλωματία της γραβάτας.
Εντάξει, να σου πω, πιο λογικό ήταν αυτό από το να βάζανε οι άλλοι δύο.
Κοίτα, ότι πας χωρίς γραβάτα σε μια συνάντηση τέτοιου επίπεδου δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι υπάρχει μεταξύ τους μια
οικειότητα.
Μια οικειότητα. Γιατί συνήθως πας σφιγμένος με την γραβάτα. Έτσι δεν είναι, Έλληνα Λεβίζο, εσύ που είσαι και...
Αυτό θα το πείτε εσείς που είσαστε άντρες. Εγώ δεν...
Εγώ μια φορά φόρεσα γραβάτα σε καρναβάλι.
Το 86 θα ήταν, θαρώ.
στο γάμο δεν φόρεσα γραβάτα, αρνήθηκα.
Ιρνήθην.
Μία φορά έχω φορέσει γραβάτα σε καρναβάλια. Δηλαδή έχω συνδέσει τη γραβάτα με το καρναβάλι.
Ωραία, εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας.
Ναι, παιδί, γι' αυτό σου λέω.
Ναι, ναι.
Είμαι περισσότερο στο μεσοανατολίτικο που δεν φοράνε την γραβάτα.
Ναι, ναι. Εντάξει, με το κουμπί κουμπωμένο όσο πάνω.
Αυτό ναι, μα, και το πουκάμισο χωρίς για κάτι που μάω.
Α,
ξέρεις το τέτοιο.
Μάλιστα. Ωραία. Ο γούστα είναι αυτό, ο καθένας.
Σημαντικά έτσι σημεία, έτσι.
Στιλιστικά.
Νομίζω. Σε μια ειδησιογραφία που βράζει.
Τέλειο Βραδέλη, ναι. Οπότε λέγαμε λοιπόν για το Χαμενέι αυτό.
Άρα δεν ξέρω.
Το Χαμενέι, κοίταξε. Μπορεί να πάνε να του τη στήσουν στο σπίτι των εκατομμυρίων.
Στο Λονδίνο.
Ναι, στο εκατομμυρίων ευρώ που έχει στο Λονδίνο.
Πέντε λεπτά από την Ιράν. Τι θα έχει αγοράσει, δηλαδή. Ημιυπόγειο στην Κυψέλη.
Ναι.
Το Σαββατοκύριακο επίσης χτυπήθηκε καταφύγιο του Αλί Χαμενεΐ, που και εκεί πιστεύεται ότι βρίσκονταν κάποιοι αξιωματούχοι, δεν γνωρίζουμε ποιοι. Υπήρξε ανακοίνωση από τους, Ισραηλινούς και από τους Ιρανούς.
Ναι, εγώ αυτή ήταν την τελευταία
μέρα. Είναι πληροφορίες. Ναι, ναι.
Οι άλλοι που πήγαν οι πέντε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Βηρυτό, δηλαδή μαζεύτηκαν πέντε αξιωματούχοι.
Ήταν της μονάδας Αλκούντς αυτή, δηλαδή η ομάδα που.
Και πήγαν και σε ψηλό όροφο.
Είναι υπεύθυνη και για τον Λίβανο, τη Χεζμπολάχ.
Τραυματισμένος, τι τραυματισμό έχει δηλαδή, δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε τίποτα.
Σοβαρό, μικρό. Δύο οράματα, δεν ξέρουμε.
Θέλουμε
δεν
τη συνεισφορά σου στο εξής τώρα.
Ναι.
Πριν από ένα χρόνο ξέραμε ότι η Χεζμπολάχ είχε εξοδοντιαστεί, ότι δεν υπήρχε, ότι όλοι είχαν, τους είχε δολοφονήσει το Ισραήλ. Μέσα σε ένα χρόνο η Χεζμπολάχ φαίνεται ότι έχει αποκτήσει τέτοια δύναμη πυρός. Είναι αυτή που σύμφωνα με πληροφορίες έστειλε τα drone στην Κύπρο. Διεξάγει, βομβαρδίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ μπαίνει στο Λίβανο για να κατατροπώσει πάλι τη Χεζμπολάχ.
Και είναι απορίες... και μάχη σώμα με σώμα.
Ναι, και είναι απορίες άξιων. Πώς μια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία πριν από ένα χρόνο θεωρούνταν ότι είχε εξοφλήσει, ότι είχαν σκοτωθεί όλα τα μέλη.
Αυτό δεν έχει σημασία. Οι ηγετικοί, όπως το έχουμε δει πολλές φορές, οι ηγέτες εξολοθρεύονται και επαναλαμβάνουν άλλοι.
Και ένα κεφάλι κόβεται, δεν καφιτρώνει.
Έχει ενδιαφέρον και επίσης και πώς καταφέρνουν και βρίσκονται τόσο όπλα. Δηλαδή δεν παραγγέλνουν από το τέμου και συνδέουν τα σαχίδι κομμάτι-κομμάτι, σαν τα λέγω.
Προφανώς συνέχισε τροφοδότηση όπλων από το Ιράν.
Μα από το Ιράν, δηλαδή είναι σε ένα χρόνο σε τέτοια παρακολούθηση. Είναι κάτω από τη μύτη των Ισραηλινών. Και ξεφορτώνονται στο Λίβανο τόσοι εκτοξευτές και τόσα ντρόουν. Λίγο περίεργο μου φαίνεται όλο αυτό το σκηνικό. Έλεγα μήπως έχεις διαβάσει κάποια αναφορά στο διεθνή τύπο.
Όχι, δεν έχω διαβάσει κάτι στο διεθνή τύπο, αλλά...
Ωραία, να την ξεκινήσουμε εμείς.
Προφανώς είχε συνεχιστεί η τροφοδοσία από το Ιράν, μα γι' αυτό ένα από τα βασικά αιτήματα των Αμερικανών στις διαπραγματεύσεις που ναυάγησαν με τα αποτελέσματα που είδαμε ήταν, εκτός από το βαλιστικό και το πυρηνικό πρόγραμμα, να σταματήσει να κοπεί κάθε δεσμός με τους αυτό που λέμε πρόξεις, τους αντιπροσώπους στην περιοχή. Κάτι που το Ιράν βεβαίως δεν το δέχτηκε, ήταν και αυτό κόκκινη γραμμή για το Ιράν.
Επίσης οι Χούθοι δεν έχουν δραστηριοποιηθεί. Με αυτούς δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλάξαν στρατόπεδο.
Απείλησαν, είχαν απειλήσει την αρχή με τις πρώτες ώρες ότι θα πλήττουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέχρι στιγμής πάντως, αυτό μπορώ να σας το πω, όπως μετέδωσε και το πρακτορείο Bloomberg, η Σαουδική Αραβία έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά περνώντας το όποιο πετρέλαιο από εκεί, από την Ερυθρά Θάλασσα. που δίνει κάποια τέλος πάντων ανακούφιση, αλλά δεν είναι αρκετή για να συγκρατηθούν οι τιμές του πετρελαίου. Λέγατε πριν για τις τιμές το... στην Αγγλία τέλος πάντων, και αυτό που μας επηρεάζει είναι φυσιολογικό, εφόσον τις πρώτες πρωινές ώρες έφτασε και χθες έφτασε τα 120 σχεδόν δολάρια το πετρέλαιο για να πέσει αργότερα.
Αυτό που δεν ήξερα στην περιοχή και το διάβασα τώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι εκτός από το μαύρο χρυσό υπάρχει μεγάλο θέμα με το νερό από τις μονάδες αφαλάτωσης.
Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει τεράστιο θέμα ξηρασίας. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Τεράστιο θέμα ξηρασίας, και πριν ξεσπάσουν όλα αυτά υπήρχαν πολλά ρεπορτάζ και αναλύσεις από την περιοχή που έλεγαν, σκέφτονταν ακόμα και να μεταφέρουν την πρωτεύουσα, την Τεχεράνη δηλαδή εννοώ, διότι το θέμα της ξηρασίας στο Ιράν έχει και της έλλειψης νερού είναι τρομερά σοβαρό για την επιβίωση. Τώρα, οι μονάδες αφαλάτωσης, ναι, είναι φυσιολογικό, γιατί πολλά από τα κράτη αυτά είναι έρημος. Οπότε οι μονάδες αφαλάτωσης είναι πάρα πολύ σημαντικές και αυτές για την επιβίωση.
Και γι' αυτό άρχισαν να χτυπάνε και μονάδες αφαλάτωσης.
Ακριβώς,
τώρα.
Ακριβώς.
Το Μπαχρέιν έχει 100% εξάρτηση από μονάδες αφαλάτωσης. Το Ισραήλ 80%
μάλιστα.
Από μονάδες αφαλάτωσης. Δηλαδή τώρα χτυπήματα σε ένα κομμάτι που. Οκ, αν το άκουγες, έλεγες πύραυλο σε μονάδα αφαλάτωσης. Μπορεί να μην σε εντυπωσίασε.
Όσον αφορά τις πληροφορίες, Έλενά μας, με τις περιβόητες χερσαίες επιχειρήσεις που νομίζω θα αλλάξουν όλη την εικόνα και το επίπεδο αυτής της...
Τι λες για να πατήσει μπότα μέσα.
Ναι.
Λοιπόν, μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε από πληροφορίες, πολύ καλά το λες Γιώργο, και από δημοσίευμα των New York Times αλλά και από άλλα μέσα ενημέρωσης και από εκτιμήσεις θα έλεγα, αλλά ειδικών πάντως, είναι ότι αυτό που εξετάζεται είναι μια επιχείρηση κομάντος θα λέγαμε, κυρίως εκεί που βρίσκεται το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Είχαμε μεταδώσει και εδώ από το Et News μια έκθεση της Διεθνής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που έλεγε ότι αυτό βρίσκεται στο Ισπαχάν, βαθιά κάτω από τη γη βέβαια, έτσι, mm-hmm. σε ασφαλές μέρος, στην εγκατάσταση του Ισπαχάν. Μία από αυτές που είχαν χτυπηθεί, να θυμίσουμε, με σφοδρότητα τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται και προς τα εκεί να είναι η οποιαδήποτε, σε αυτή την φάση, οι σκέψεις για μία τέτοια επιχείρηση, στοχευμένη με κομάντος. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι σε μία ανάλυση είδα ότι μαζί με τους κομάντος ενδεχομένως θα πάνε και επιστήμονες, γιατί είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που θα πρέπει να κοιτάξουν πώς να φτάσουν καταρχάς αυτές τις ποσότητες ουρανίου. Εκτιμάται ότι είναι πάνω από 400 κιλά του εμπλουτισμένου ουρανίου, και πώς θα διασφαλιστεί αν θα τις βγάλουν, αν θα τις μεταφέρουν ή αν απλώς θα τις φυλάνε εκεί. Καταλάβατε τι εννοώ. Μια επιχείρηση τέτοια, ώστε να μην έχουν πρόσβαση οι Ιρανοί σε αυτές τις ποσότητες. Θα το δούμε αυτό.
Μια άλλη ανάλυση πάντως που έλεγε ότι αν χρειαστεί να μπουν οι Αμερικάνοι μέσα, πρέπει να βρουν ένα στρατό 3 με 4 εκατομμύρια άντρες, ναι, για να μπορέσουν να καλύψουν το Ιράν.
Αυτά τα σενάρια νομίζω αυτή τη στιγμή δεν εξετάζονται.
Το οποίο είναι χαμές.
Και επίσης ο
Ντόναλντ
Τραμπ...
Το Βιετνάμ θα μοιάζει με παιδική βόλτα.
Και επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε και το ενδεχόμενο εμπλοκής των Κούρδων.
Ωραία, κάπου εδώ τελείωσε ο χρόνος.
Ευχαριστούμε
δεν
πολύ.
Σου είπα τίποτα για το Ηρακλή
Παναθηναϊκό, έτσι.
21 χρόνια μετά.
Τέλος πάντων, δεν σας πω
ούτε για το Ολυμπιακό, ούτε για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ήμασταν πάρα πολύ ευγενείς.
Κυρίως γιατί δεν σας βλέπω καλά.
Α, πάω και πήγαμε, τα αφήσαμε τα προηγούμενα. Επίσης, άκουσα ένα ωραίο ότι μετά το κατέβασμα του Λάβαρου του Μποντίρογκα, ζητήσανε χθες να απαλληφθεί ο Ηρακλής από τη μυθολογία.
Ναι. Ο καθένας όπου βρίσκει χαρά, Γιώργο μου, αλλά δεν σας βλέπω πολύ καλά.
Ευχαριστούμε, Λένα μας.
Λέω. Γεια σας, γεια.
Πάμε, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πίνω ένα καφέ, βλέπω στη TV νάιλον κορμιά και πολιτική. Δίνεται γαμπρός κάποιος υπουργός, και κουμπάρος κι είναι όσο κοντός. Ρίχνω μουτζες στο καθρέφτη μου και στο ψεύτη μου το τρελό εαυτό. Πάω βόλτα το μωράκι μου, το τσεπάκι μου αδιανό. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι μήπως και σε χάσω. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω κάπου να πιαστώ. Μα στο βάθος ξέρω καλά θα πάει κι αυτό. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι μήπως και σε χάσω. Το βάθος ξέρω, καλά θα πάει κι αυτό. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο από κέντρο κι όλα μια χαρά. Κάνω ό,τι μπορώ, μια δουλειά να βρω, μη σε χάσω από τον κοντό. Για τους άλλους διαμαρτύρομαι, διαφθείρομαι, φράγκα για να βρω. Μα σε σένα πάντα ντρέπομαι κι όλο κλαίγομαι σαν μωρό. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι μήπως και σε χάσω. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω κάπου να πιαστώ. Μα στο βάθος ξέρω καλά θα πάει κι αυτό. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι μήπως και σε χάσω. Κι όλο θέλω, κι όλο θέλω κάπου να πιαστώ. Μα στο βάθος ξέρω καλά θα πάει κι αυτό. Παίζω λότο, παίζω πρώτο να σε παντρευτώ. Μα στο βάθος ξέρω καλά θα πάει κι αυτό.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χαμός, Νίκος Κλαβενίτης στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής και...
η Λουίζα Μαρβελάκη.
Έτσι, έτσι. Τα λέμε.
Δηλαδή πρέπει να ακουστούν τα τύμπανα, Ήρα Πανανίδου, ωραία τραγούδια που ακούτε. Και σήμερα μέσω Viber η επικοινωνία, ήδη ξεκινήσαν τα λουλούδια, ο Αντώνης. Αντώνη, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Ναι.
Τέτοιο promotion στην Αλεβίζου για σένα.
Έχει Ελένα, κάνει στράκες η Έλενα. Εντάξει. Έχει κάνει στράκες η Έλενα με αυτή τη φωνή και τη γνώση κυρίως.
Είναι ο συνδυασμός.
Ναι.
Μπορεί να έχεις τη φωνή να μην έχεις τη γνώση, μπορεί να έχεις τη γνώση να μην έχεις τη φωνή. Οπότε είναι ο ιδανικός ο συνδυασμός. Τα μηνύματά σας μέσω Viber για να μεταδώσουμε ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και σίγουρα αυτό που απασχολεί πολύ πολύ τον κόσμο
είναι αυτό που είπαμε στην αρχή προφανώς.
Πού θα φτάσει, πού θα πάει.
Γιατί βλέπουμε ότι έρχεται σιγά σιγά, έχει πάρει την ανηφόρα, οι τιμές της βενζίνης. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, πρόεδρο Βενζινοπολών Ελλάδος. Καλό μεσημέρι κύριε Κιούση, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Εντάξει, είναι δύσκολες καταστάσεις, πόλεμο έχουμε.
Ναι.
Το βιώνουμε συνέχεια.
Το πετρέλαιο και πρέπει να πήρε 25 λεπτά πάνω.
30
μέσα μια εβδομάδα.
Σάββατο με Σάββατο, 28 με 6, πήρε 30 λεπτά.
Και το η βενζίνη κάνει
12.
Γιατί το πετρέλαιο, κίνησε τόσο ψηλά?
Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου, από ό,τι ξέρω, τα δηλισμένα προϊόντα κινούνται σε ένα χρηματιστήριο που λέγεται Πλάτσα Ανατολικής Μεσογείου και ίσως έχει στην Ανατολική Μεσόγειο περισσότερο ζήτηση τα πετρέλαια από ό,τι έχουν οι βενζίνες και καθορίζονται έτσι τιμές. Και από την ισοτιμία φυσικά ευρώ-δολαρίου που και αυτό για κακή μας τύχη ενισχύεται το δολάριο λόγω των χρηματιστηρίων.
Αυτό τώρα...
Εν πάση περιπτώσει έχουμε πόλεμο.
Η μέση τιμή στα πρατήρια σήμερα που μιλάμε...
Έχει περάσει τον 81-82 στη βενζίνη.
Okay.
Και θεωρώ πως αύριο θα είναι πρώτη παγκόσμια μέρα για την Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό χρόνια. Ή αύριο μεθαύριο το πετρέλαιο κίνησε σαν και αύριο κινηθεί στους ίδιους ρυθμούς, γιατί σήμερα τα δηληστήρια έχουν ίδιες τιμές με το Σάββατο. Αν κινηθεί στους ίδιους ρυθμούς, αύριο το πετρέλαιο κίνησης θα περάσει την αμόλυβδη.
Α, ωραία. Αυτό που λέγανε ότι δεν μπορεί οι αυξήσεις να είναι τόσο άμεσες με δεδομένο ότι οι παραγγελίες ήταν περασμένου διαστήματος
και το απόθεμα.
Όσον αφορά τα δηληστήρια, δεν έχω άποψη. Η τιμή
ναι, αλλά τα δηληστήρια μεταβάζουν τις τιμές.
Θα σας πω αμέσως. Η τιμή έναρξη στην Ελλάδα είναι τα δηληστήρια. Τώρα, αν εννοείται για τα δηληστήρια πώς τιμολόγησαν, αυτό δεν το ξέρω. Λέω εγώ ότι οι αγορές είχαν προεξοφλήσει εδώ και 25 μέρες μόνο και μόνο με τις απειλές του Προέδρου Τραμπ, είχαν προεξοφλήσει διεθνώς αυξήσεις. Είχαμε στην Ελλάδα προτού το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, προτού ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, είχαμε στις τελευταίες 20 μέρες 8 λεπτά στη βενζίνη και 12 λεπτά στα πετρέλαια. Αυτό ήταν διεθνή τάση, δεν ήταν ελληνική, ήταν διεθνή. Είχανε μόνο και μόνο με τις απειλές είχαν προεξοφλήσει άνοδο. Αυτό είναι το ένα. Και από το Σάββατο μέχρι χτες, το Σάββατο προχτές, είχαμε άλλα 12 λεπτά στη βενζίνη και άλλα 30 λεπτά στα πετρέλαια. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε. Δυστυχώς,
είναι μεγάλη αύξηση, δεν είναι τώρα. Ότι...
Φυσικά, αυτή είναι η αύξηση που βιώνουμε, δυστυχώς. Μέχρι την Πέμπτη είχαμε πολύ έντονη κινητικότητα στα πρατήρια, πάρα πολλές διελεύσεις πανελλαδικά. Φοβόταν ο κόσμος για την τιμή και καλά έκανε, υπήρξε μια ανησυχία και γέμισε τα αυτοκίνητά του.
Σου λέει με την τιμή που βρούμε και τώρα και...
Κοιτάξτε, αν το χρειάζεσαι, αν το καύσιμο το χρειάζεσαι, το αυτοκίνητο το κινείς καθημερινώς, καλώς. Αλλά αν το κινείς κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο και κες 10-15 ευρώ το μήνα και βάρεις 60 ευρώ για 3-4 μήνες...
Εντάξει, και όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, λέμε τώρα για αυτούς υπερβολή, που είναι καθημερινά, που το χρειάζονται για τη δουλειά τους
και τα λοιπά. Το θεωρώ υπερβολή και αυτό συμβαίνει. Δεν είμαστε και τόσο ψύχρεμοι και φημιζόμαστε για την ψυχραιμία μας στις αντιδράσεις. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ τακτικά.
Το ακόμα είναι ότι δεν έχει εναλλακτική, δεν είναι ότι...
Θέρμανσης, πάρα πολλοί κόσμος αποθεματοποίησε και πετρέλαιο θέρμανσης. Φυσικά αυτά όλα εμείς οι επαγγελματίες του κλάδου θα τα βρούμε μπροστά μας, όπως το έχουμε ζήσει και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μετά επί 2 μήνες καθόμασταν ή επί 3 μήνες, επειδή έρχεται και καλοκαίρι, θα ξαναπουλήσουμε πετρέλαιο θέρμανση το τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου του χρόνου, πρώτα ο Θεός και είμαστε καλά. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε. Το μόνο ανησυχητικό, το πολύ ανησυχητικό για μένα είναι το εξής, ότι μαζί με τα καύσιμα, τα οποία ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, έχουμε ξαναζήσει πάμπολες φορές σε κρίσεις, σε διεθνείς κρίσεις, γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη και ειδικά γεγονότα που έχει να κάνει με πετρελοπαραγωγές χώρες, αλλά θα ξαναπέσουν. Λίγαν συντόμως. Αν όμως ανέβουν είτε υπηρεσίες, είτε άλλα προϊόντα που είτε παράγονται είτε μεταφέρονται με τη χρήση του πετρελαίου, αυτό είναι από δύσκολο έως απίθανο να ξαναπέσουν. Γι' αυτό πρέπει πολύ γρήγορα να υπάρχουν αντανακλαστικά, να υπάρξουν κινήσεις ως προς το, στην τιμή της αυλίας στα πετρελαία.
Τι κίνηση δηλαδή μπορεί να γίνει, ποια είναι μια πρόταση, γιατί αυτό φαντάζεται τώρα λίγο σαν...
Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Που είναι ο δεύτερος υψηλότερος στην Ευρώπη.
Επιδότηση, τον τρίτο ψηλότερο στην Ευρώπη έχουμε. Επιδότηση στην αυλία. Δεν ξέρω, υπάρχουν λύσεις που μπορούν, απλώς τα ΥΠΑΣ, αν αφορά μόνο τα νοικοκυριά για τα επιβατικά υγειοταχή αυτοκίνητα, δεν ξέρω πόσο βοηθάει, αλλά σίγουρα για τα επαγγελματικά, εκεί που απευθύνεται το πετρέλαιο κίνηση και εκεί που έχουμε στην παρούσα κρίση τόσο μεγάλες αυξήσεις, σίγουρα δεν μπορεί να βοηθήσει, γιατί ένα κόμιστρο Θα σας πω απλά που μπορεί να κάψει Αθήνα Θεσσαλονίκη 400 ευρώ πετρέλαιο ή 500 ευρώ πετρέλαιο. Αν πάει 700 ή 800 θα συμπαρασύρει όλα τα προϊόντα τα οποία.
Μετά όλα θα σου λέει, επειδή ανέβηκαν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα πάντα. Τα
προϊόντα, μεταφορές, τα πάντα.
Αυτό δεν είναι παράλογο. Όταν ένας φορτηγατζής θέλει 200 ευρώ σε ένα δρομολόγιο παραπάνω πετρέλαιο, κάπου πρέπει να το μεταφέρει.
Έτσι, ναι, αλλά ξέρετε εδώ. Και όλοι στείνουν εξόβεργες για κερδοσκοπία γενικά με αυτές τις ιστορίες.
Ναι.
Δυστυχώς.
Στη Γερμανία το πετρέλαιο κίνηση έφτασε 2,20.
Μάλιστα.
Στην Αυστρία κάτι ανάλογο.
Εδώ τώρα με όλο αυτό το εθνικό να.
Το απλό έφτασε 2,20 ή το αυτό που λέμε.
Το απλό, στη Γερμανία το απλό 2,20. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε κλάδους με έντονο ανταγωνισμό και με παρατηρητήριο τιμών ή με ταμπέλες 2 επί 4 στο δρόμο δεν μπορεί να αυξήσει κάποιος. Και αν αυξήσει κάποιος, σίγουρα θα φαίνεται σαν τη μύγα μες στο γάλα και είτε στο χωριό του, είτε στην πόλη του, είτε στο δρόμο του θα έχει τεράστια διαφορά από τους άλλους συναδέλφους και δεν θα τον προτιμήσει κανένας. Mm. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλά. Ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Το πρόβλημα είναι άλλο, ότι δεν λύνεται το να μην αυξήσει κάποιος για μια μέρα το καύσιμο. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Όταν κάθε μέρα έχουμε 6-7 λεπτά αύξηση στα καύσιμα, 70 ευρώ τα 1000 λίτρα, αύξηση καθημερινή, κάθε μέρα, δεν γίνεται. Το κέρδος μας μεσοσταθμικά κάπου εκεί είναι. Τη μια μέρα δεν θα κερδίσει τίποτα και τη δεύτερη μέρα δεν θα κερδίσει τίποτα. Και την τρίτη μέρα
μετά
και
την τέταρτη
πώς θα αγοράσεις.
Όχι, μετά τέλος.
Με αυτούς τους ρυθμούς και την εμπειρία σας, οι φόβοι για να περάσουμε η βενζίνη να περάσει το 2 ευρώ συντόμως είναι ορατός ο κίνδυνος αυτός.
Ναι, φυσικά. Φυσικά είναι ορατός, γιατί ενδοσυνεδριακά σήμερα με το που άνοιξαν τα χρηματιστήρια στην Ασία και στην Αμερική κτλ. Είχε φτάσει μέχρι 27% αύξηση. Μέχρι. Διόρθωσε, είναι στο 10-11 τώρα, 12. Mm. Αλλά όταν καταρχήν πέρασε, σίγουρα έχει περάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 104-105.
Μάλιστα.
Και με αυξητικές τάσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Αυξητικές τάσεις και συν τη μείωση, όπως είπαμε, ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου, δεν είναι στο πραγματικό. Και να θυμίσω ότι στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, το οποίο ήταν λίγο πιο... Δεν το περιμέναμε, δεν είχαν προεξοφλήσει οι αγορές. Έφτασε 2,45 η βενζίνη. Ναι. Δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοια σενάρια.
Ούτε εμείς δεν υπάρχει.
Αλλά
μακριά.
Να το θυμίσουμε. Να το θυμίσουμε αυτό.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας πόλεμος.
Βλέπω Πάσχα στο μπαλκόνι μας.
Ναι, υπάρχει ένας πόλεμος. Δεν είναι μόνο η αύξηση όλων των ενεργειακών προϊόντων, γιατί και το ρεύμα δεν μείνει ανεπηρέαστο, θεωρώ. Και το φυσικό αέριο δεν θα μείνει ανεπηρέαστο, ήδη έχουν περάσει από ό,τι ξέρω αυξήσεις. Είναι η κατρακύλα όλων των υπόλοιπων χρηματιστηρίων, οικονομία. Είναι όλα μαζί το μείγμα αυτό, το εκρηκτικό από τον πόλεμο. Και σύν της άλλης ότι πρέπει όλοι, γιατί κανένας μάλλον δεν το φύγει αυτό, οι ζωές που χάνονται. Το πρώτιστο. Χάνονται ζωές. Δεν είναι μόνο οι αξίες, δεν είναι μόνο η οικονομία, χάνονται ζωές. Χιλιάδες ζωές θεωρώ. Οπότε ας το δούμε έτσι και βλέπουμε με ψυχραιμία πάντως στην οικονομία. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν λύνει κάτι ο πανικός, πραγματικά δεν λύνει κάτι.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κιούση.
Να είστε καλά,
καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.
Όλα μου τα ταξίδια, χαμένες αγάπες που μου στείναν παιχνίδια όπως δίχτυα ή βάρκες. Και που να φανταζόμουν, εσένα θα σκεφτόμουν στο θρόνο του Ράμση. Με μια στραβή πηξίδα, ένα λάθος ρολόι κάτω από την πυραμίδα του Οχαίο Παστρώη. Κι ο Γερικός Καρνάκ, μάλλον τον Αλλάχ, μπήκε στη μέση εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου Άγιο. Μα ένα φίλι, μια φίλη, απ' το Χαλέλ Χαλίλη
ξαχνά στην έρημο. Με σε εξοκλήσει έρημο. Για πες μου καμιγέρι κι όλα βερό αστέρι να ανοίξω να σε δω. Στους δρόμους τριγυρνάω, ταξί μου κορυμνάρουν. Σε δέκα λίρες για να σε βρω αυτοί ποντάρουν. Τους λέω αυτό θα αργήσει και μου ζητάν μπαξίσει λόγω υπεροριών. Καθώς ο γέρο χάσαν τα κάρβουνα ψήνει. Στα δυο του χέρια και στον καπνό πάνω αφήνει. Σκεφτόμουν να καίνεις όπως ο ναργιλές στο σώμα μου εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου άδειο. Μα ένα φίλι στα χείλη, με στο Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μην εγώ. Και σε ψάχνα στην έρημο, με σε εξοκλήσει έρημο. Για πες μου καμιγέρι, κι όλα μπερό αστέρι να ανοίξω να σε βρω.
Να δώσουμε τους χαιρετισμούς στην Αργυρούλα που μας ακούει από τον Βόλο και έχει πολύ καλά λόγια για όλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρούλα. Στον πανέμορφο Βόλο. Και του χρόνου θα έρθουμε ως επισκέπτες και ποδοσφαιρικοί. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο λέει: τα βεζινάδικα στο Ηράκλειο Κυριακή βράδυ, όσο δεν έκλεισαν νωρίς, αύξησαν τις τιμές. Και δεν περιμένανε. Εντάξει, τώρα...
Προεξοφλούν που λέει. Στο... Είπε τη μαγική κουβέντα. Φαντάσου, άρχισαν.
Είναι μονόδρομος, δηλαδή τι απει. Δεν βάζω. Ωραία, τι δεν θα το τασω το λουκούμια, θα του ρίξω μέσα και νερό.
Και άρχισαν τις αυξήσεις με τις απειλές πολέμου. Εσύ. Όχι που ξέσπασε.
30 λεπτά πάνω το πετρέλαιο κίνησης. Είναι πολύ μεγάλη.
Τραγικό.
Άρχιση. Δεν είναι.
Λοιπόν, πάμε Τάσο Επιτρόπου. Έλα Τάσο.
Γεια σας, καλή εβδομάδα.
Ρώτα το φίλο στο Στέλιο Βραδέλη πώς νιώθει ένας Ηρακλειδέας
21 όταν... χρόνια μετά.
Τον αποθέωσα και χθες στον αέρα.
Σε αυτά.
Ναι, στην εκπομπή, γιατί Ηρακλής
και μπάσκετ και ποδόσφαιρο ανέβηκε, εντάξει, ναι.
Και χθες ουσιαστικά στο μπάσκετ. Εντάξει, 21 χρόνια μετά τον Ανικάς τον Παναθηναϊκό.
Είναι δεν... λίγα αυτά τα Σαββατοκύριακα. Γενικώς.
Καλά, πώς έγινε αυτό, ρε φίλε, και από το μείον 20 τώρα.
Μείον 21 γύρισε.
Μείον 21, ρε φίλε.
Εντάξει, ναι, άρρωστος ο Παναθηναϊκός, δεν εξηγείται. Με αυτούς τους παίκτες. Υπάρχει αρρώστια τώρα στην ομάδα.
Εγώ νομίζω είναι θέμα αποδητηρίων.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια. Εντάξει, το μέγεθος του ιτημένου έχει να κάνει, βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η Ηρακλής δεν ήταν. Δηλαδή, όταν. Πολλές ομάδες στους 21 πόντους μείον απογοητεύονται. Οι παίκτες ψυχολογικά ξέρεις, λέει, το παρατάνε. Δεν έχει και νόημα. Άντε, λέει, να κάνουμε.
Βάλε και τους πιτσιρικάδες μέσα.
Είχε πολύ κόσμο, πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Ιβανόφιλο. Κοίτα, φέτος στο μπάσκετ τουλάχιστον γίνανε κάποια παιχνίδια που σπάσαν αυτή τη μονοτονία. Ξέρεις ποιοι θα τερματίσουν, εντάξει, πρώτος, δεύτερος.
Το δεύτερος μην το ορκίζεσαι. Γιατί το ορκίζεσαι το δεύτερος? Έχουμε ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα. Εντάξει, θα μου πεις φαβορεί είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά αν νικήσει η ΑΕΚ.
Λέω γενικώς και μετά ξέρεις ποιοι θα παίξουν τη EuroLeague και τι θα γίνει. Δηλαδή είναι λίγο προκαθορισμένα στο μπάσκετ. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Που λες άλλος ο πρωταθλητής φέτος, άλλος θα πάει Champions League.
Φτάσαμε με το Παναθηναϊκό ΑΕΚ να κρίνει τη δεύτερη θέση.
Ναι. Μα κάποιος έγραψε φέτος ότι ο φετινός μπασκετικός Παναθηναϊκός θα έχει περισσότερες ήττες στην Basket League από ό,τι στη EuroLeague. Έτσι πως πάει.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι υπερβολικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει και την εικόνα της ομάδας. Είναι προβληματικός ο Παναθηναϊκός, είναι ξεκάθαρο, εδώ και αρκετές αγωνιστικές. Αυτή η παρένθεση του κυπέλου. Άλλαξε λίγο το κλίμα, μια νίκη επί της Ρεάλ λίγο πριν, μια νίκη μετά, αλλά τα σκαμπανεβάσματα είναι από το ξεκίνημα της σεζόν.
Δεν έχει δει. Και το 11-0 στην Ευρώπη από τον Ολυμπιακό επίσης είναι πολύ βαρύ.
Εντάξει, αυτά έγιναν γιατί είναι και πολλοί αγώνες που διεξήχθησαν όταν ο Παναθηναϊκός.
11 συνεχόμενες ήττες του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στη EuroLeague είναι... Μεγάλο αρνητικό ρεκόρ.
Είναι νούμερο, ναι, σωστό. Αριθμός μεγάλος.
Για πάμε ποδόσφαιρο.
Φούτμπολ.
Πώς τα είδες?
Το χίτι στο τέρμπι το περιμέναμε, γιατί ο Ολυμπιακός από τη μία δεν σκοράρει.
Είχε πολύ χι τον ντέρμπι. Το
είχε,
είχε
πολύ χι και το ρισκάρανε και οι δύο προπονητές μετά το 60 με τις αλλαγές που έκαναν. Έβαλαν τα ισχυρά χαρτιά, να το πω έτσι, μέσα. Μήπως και το πάρουν, αλλά ήταν πολύ.
Τότε έγινε και λίγο πιο ωραίο το παιχνίδι. Είδαμε και πέντε φάσεις.
Ήταν σούπα, ειδικά στο πρώτο, φίλε.
Αλλά το δεύτερο είχε ωραίο ρυθμό από τη στιγμή που γίνανε και οι αλλαγές.
Ναι, γιατί εντάξει, είναι αλλιώς να μπαίνει ο Κωνσταντέλιας, να μπαίνει ο Τένσε. Ο Τένσε με τόσα προβλήματα και είδες πόσο ενεργός ήταν στο παιχνίδι. Εντάξει, το 0-0 είχε νικητή, είχε την ΑΕΚ. Κίτρια δηλαδή. Ναι. Γιατί εκμεταλλεύτηκε αυτή την απώλεια βαθμών. Έχασαν από δύο βαθμούς ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. 56 ΑΕΚ, 54-54. Εντάξει, θα μου πεις.
Και ΑΕΚ έχει θεωρητικά εύκολο τελείωμα, παίζει εκτός έδρας με τον Ατρόμητο
και με την Κηφισιά. Και οι δύο δεν νομίζω ότι θα έχουν θέμα. Δηλαδή,
ο Ολυμπιακός πάει να παίξει στον Όφι. Δεν το ξέρεις.
Με την αφλογιστία.
Και Όφη κυνηγάει να μπει μέσα στο 5-8, γιατί τώρα είναι λίγο στον αέρα.
Ναι, το είχε στα χέρια του, θα έλεγα. Τελευταία στιγμή το πέναλτι με τον Βόλο σοφαρίστηκε, του χάλασε λίγο τα πλάνα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό, να πούμε, μια και είπαμε για το.
Ο Λεβαδιακός, εντάξει, έχει ξεφουσκώσει.
Μετά το χείμε τον Ολυμπιακό δεν έχει σταθεί και πουθενά.
Ο Λεβαδιακός σημείωσε το πρώτο γκολ έπειτα από 5 αγώνες. Συνολικά και παρόλα αυτά συνεχίζει να έχει την καλύτερη επίθεση.
Ναι, έχει ένα εντυπωσιακό διάστημα. Ότι έπαιξε πολύ ωραία μπάλα ο Λεβαδιακός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το έπαιξε. Αυτός που παίζει πια ωραία μπάλα και το ευχαριστιέσαι, νομίζω ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, 11 γκολ σε 3 αγώνες είχαν πολύ καιρό να δουν.
Έστρωσε.
Ναι, τριάρα με τον Άρη, τεσσάρα με τον Όφη, τεσσάρα τώρα με το Λεβαδιακό. Βλέπεις.
Και ανοίγουν και οι προσδοκίες για την Ευρώπη με την Μπέτις την Πέμπτη, έτσι.
Εντάξει, ανοίγουν. Από την άλλη, η Μπέτις που την παρακολούθησα αυτό το 2-0 από τη Χετάφε, μια ομάδα η οποία νίκησε και τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα το πούμε εκτός έδρας. Αλλά επί της ουσίας. Η Μπέτις δεν ήταν κακή. Δηλαδή κάνει φάσεις από το πουθενά. Δηλαδή είναι
πάρα πολύ καλή
ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Μπέτις. Νομίζω ότι συνεχίζει να είναι το φαβορί.
Αυτή την ομάδα πέσει και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι.
Ναι, σωστό. Τσέλια, και τσέλια. Στις 10 η ώρα την Πέμπτη στο Σλοβενία και ο Παναθηναϊκός 8 παρατέταρτο. Την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Μπέτις.
Τι ξύλο ρε εσύ έπεσε στο Ατλέτικο Βραζιλία.
23 αποβολές.
Τι ξύλο έπεσε.
Μέχρι και θεατές άρχισαν να αποβάλουν.
Ναι, 23 αποβολές, φοβερό. Νομίζω ότι είναι και ρεκόρ.
Γιατί ιστορία να πούμε ότι η 24η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με το Πανετολικό Σκηφισιά και ο Πανετολικός γιορτάζει και τα 100 χρόνια του.
Σωστό.
Έφτασε.
Στις 6 ώρα είναι το παιχνίδι.
Έφτασε
η Πανετολική.
Πανετολικάρα.
Και η Κηφισιά όμως θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό για να αισθάνεται και καλύτερα. Μάλιστα. Για τη συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
Να πούμε και για την Καλαμάτα, δεν είπαμε κάτι.
Μαύρη θύελα.
Μαύρη θύελα. Μετά από 25 χρόνια.
Ναι, 26ο χρόνο της απουσίας.
Θα σταματήσει να κλαίει και ο Γιωργούτσος, πώς τον λένε.
Ναι, εντάξει, καιρός ήταν. Η ομάδα που έφερε στην Ελλάδα τον Πίτερο Φορίκουε, μεταξύ άλλων. Ο Τζόνσον δεν λεγόταν ο άλλος.
Πώς τον λέγανε τον πρόεδρο Καλογερόπουλο, πώς τον λέγανε.
Όχι. Πώς λέγονταν τις Καλαμάτες. Τον Χάγκαν.
Σταυρόπουλος.
Όχι, Σταυρόπουλος ήταν του Πανηλιακού. Ήταν άλλος της Καλαμάτας που ασχολούνταν με τα διαμάντια στην Αφρική και έφερνε και τα διαμάντια της Αφρικής.
Ο Σαλιαρέλης.
Ο Χάγκαν είχε έρθει τότε, ο Φορίκουε, ο Τζόνσον.
Ο Ρουμπίνια ήταν ο Σαλιαρέλης. Δεν ήταν διαμάντια, ήταν ρουμπίνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
Γεια σας, παιδιά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και εμείς σιγά σιγά σας σφαίρες, δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στον Γρηγόρη Νιάκα.
Το Ραφάλ, περιμένει. Έτσι. Να απογειώσει εδώ πέρα τη δημοσιογραφία.
Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδόπουλο. Από το Στέλιο Βραδόπουλο πλέον. Και το Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα.
Αλλάνει στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κάνα. Και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει. Για σένα, για σένα, για σένα, μόναχα για σένα. Για σένα, για σένα, για σένα, μόνο νο, για σένα.
Μια φορά στο νου μου τα βράδια που είμαι μόνη. Καθώς πως με περικυκλώνουν σαν θηλιά η πόνη. Και σκέφτομαι εκείνα
που άφησα να φύγουν. Και μην το μετανιώσω πως φοβάμαι και με πνίγουν.
Καμιά φορά στο νου μου τα βράδια που είμαι μόνος, σαν κλέφτης με επισκέπτεται ο γερασμένος χρόνος. Και μου θυμίζει εκείνα τα χρόνια πριν σε νιώσω, που ήμουν ελεύθερος σε όλα να ενδώσω.
Μα στο τέλος της νυχτιάς μου δεν θα σ' άλλαζα. Για του κόσμου το χρυσάφι δεν σ' αντάλλαζα. Αφήσα πίσω ό,τι αφήνει ένα κορίτσι στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κάνα και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει.
Αφήσα πίσω ό,τι αφήνει ένα αγόρι, ένα αλάνι στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά κάνα και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει. Για σένα, για σένα, για σένα, μόναχα για σένα. Για σένα, για σένα, για σένα, για σένα.
Καμιά φορά στο δρόμο εκεί που οδηγάω σκεφτόμαι που βαδίζω άραγε και που πάω. Αν πήρα λάθος στράτα και προς τα που με πάει, τι έχω να συναντήσω και που με οδηγάει.
Καμιά φορά στο δρόμο χιλιόμετρο ταπεινώ, σκεφτόμαι τη ζωή που προχωράει και τι αφήνω. Πόσο τα προσπερνάω αυτά που λαχταράω, λάθος τροφή μη πήρα κι άραγε που τραβάω.
Μα στο τέλος της γραμμής μου δεν θα σ' άλλαζα. Για του κόσμου το χρυσάφι δεν σ' αντάλλαζα. Άφησα πίσω ό,τι αφήνει ένα κορίτσι στην παλιά.